Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je drugi program Radio Beograda. Slušate emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Radovan Pantović. U doba filmske nevinosti za dokumentarac ovde sinonim uglavnom bio Petar Lalović, čovek koji je pravio priče o uzbudljivosti prirode ili o njenim zakonima kojih nije pošteđeno ni ljudsko društvo. U ovom veku, posle Farenhajta, Michael Moore je postao globalni sinonim nadolazećeg političkog dokumentarca, kod nas također. U oba slučaja zajednički je entuzijazam. Dokumentarni film, tvrde autori, u principu nastaje i počiva na entuzijazmu. To je možda i najbolja mera njegove autentičnosti, poruka i vrednosti, pa i kad je tema politika. U proteklih desetak dana nekoliko političkih dokumentaraca osvojilo je naše televizije i društvene mreže. Najpre se pojavio Vladalac 1 i 2, zatim Amfilohije Svjedok Božje ljubavi, a preksinoć Progon. Tim povodom o političkom dokumentarcu, njegovoj prirodi, angažmanu i vrednostima, zarečeno i prećutano govore Filip Švarm, novinar Vremena, autor više dokumentarnih filmova sa političkim temama. Dobar dan, gospodine Švarm.
Dobar dan.
Hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Hvala vam.
Najavili smo kao učesnik ove emisije i filmologa i reditelja Božidara Zečevića, nažalost on nije uspeo da dođe, tako da ćemo razgovor nastaviti sa jednim gostom, ali to nadam se neće umanjiti zanimljivost ove emisije. Evo, gospodine Švarm, ja sam vas predstavio kao čovjeka koji je novinar, koji je urednik Vremena, ali možda i pre svega poznat kao autor više dokumentarnih filmova sa političkim temama. Ja sam zapazio u vašim javnim nastupima jednu rečenicu da vas je oduvek privlačio dokumentarni film. Odakle to dolazi?
To nemam pojma. Ne znam zašto. Vjerovatno zato što volim da gledam filmove i dokumentarne i ove druge, pa pošto to volim da gledam, onda sam nekako došao do toga da to počnem i da radim. Kad smo već pričali, dakle, o dokumentarnom filmu, političkom dokumentarnom filmu, ima tu sad dvije stvari. Da, zaista ti filmovi uglavnom počivaju na entuzijazmu. I taj entuzijazam se gotovo svakom dobrom dokumentarcu vidi. Ali u ovome vašem uvodu vi ste promenuli tri filma. Od tad tri, recimo, da sam jedan gledao, to je Vladalac, drugi Amfilohije nisam. A što se tiče ovoga Progona, to nije dokumentarni film. Progon je jedna politička emisija koja je napravljena da se obračuna sa političkim neistomišljenicima i koja je napravljena da se zastraše neki ljudi, ponize javne ličnosti koje imaju svoje mišljenje.
Ja sam hteo samo da pomenem, pre nego što nastavimo razgovor na tu temu, da su filmovi koji su povod za ovu emisiju, a koje ste vi pomenuli, ostvarili nevjerojatnu gledanost. Ja mislim da je Vladalac prešao miliona gledalaca na YouTube-u, da je Amfilohije Svedok Božje ljubavi, koji je pravljen i emitovan samo u Crnoj Gori, pregledan više od 50.000 puta, bliži se 100.000 pregledu. Ovo su stvarno nevjerojatne cifre. U čemu je tajna ovako visoke gledanosti ovih dokumentaraca?
Pa, zato što mi zapravo živimo u jednom društvu u kome je javnost prilično skrajnuta, u kome je javnost zatočena. Dakle, sve vijesti kod nas počinju. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je sad, pa sad već nešto uradio. Dakle, da li je primio nekog stranog diplomata, odgovorio neko rutinsko pismo ili bilo šta. I zapravo vijesti su uglavnom uniforme. To traje 8 godina i ljudi su zapravo želi da vide kako izgleda s te druge strane. Dakle, ne može jedan čovjek, pa vam je to i predsjednik Republike, da bude vitez bez straha i mane, da je sve super, da nikad ne greši, da je svaka njegova rečenica praktično za udžbenike i slično. Dakle, ljudi zanima druga strana, a u toj drugoj strani tekako ima šta da se kaže. Jedno kada napravite jedan dokumentarni film koji je prvenstveno vaše viđenje jednog problema, dakle, vi kroz to vaše viđenje, na neki način, kao što Stajiša Lekić uspio, dakle, sublimirao je jednu političku karijeru na jedan način koji su očigledno ljudi prepoznali, koji su vidjeli. Oni to mogu da vide u tom dokumentarcu, ali ne mogu da vide u većini naših medija. Kad kažem većini, mislim da 90%. Da. I to otprilike je zapravo ono što objašnjava veliku gledanost tog filma.
Zanimljivo je, kad ste pomenuli ovaj film, Vladalac je u stvari imao pretenzije za napraviti političku biografiju, da nešto slično je uradio u Crnoj Gori javni servis radio televizije Crne Gore, također napravio jedan portret u tom slučaju jednog mitropolita crnogorsko Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. E sad, šta hoću da kažem, tamo je to uradio javni servis koji raspolaže značajnim medijskim kapacitetima, a ovdje u takav jedan film ili portret je napravio jedan medij koji je blizak opozicijnim političkim partijama. Može li se tu uhvatiti neka paralela?
Pa ima, ne može se baš napraviti paralela. Prvenstveno, dakle, N1 je emitovao film koji je uradila jedna nezavisna produkcija. Dakle, to je jedna stvar. N1 je mogao da to emituje i nije morao da to emituje. A pretpostavljamo da sad ne širimo dalje, ovo je tu priču, a N1 je jedina televizija na kojoj se to moglo emitirati u Srbiji, i s tim što je to kablovska televizija, dakle nije na nacionalnoj frekvenciji. Što se tiče Crne Gore, situacija je drugačija. Dakle, Crna Gora je već, ne znamo koliko, 2 mjeseca pod jednim fenomenom tih mirnih protesta koje vodi crkva. U tim protestima se nije desio niti jedan incident, ništa što proizilazi, dakle, što bi proizilazilo iz onog mirnog okupljanja građana. Mislim da su vlasti u Crnoj Gori prilično nervozne, a mitropolit Amfilohije, jel, nalazi se na čelu mitropolije i na neki način on je taj čovjek koji stoji ispred svega toga i iza svega toga zbog zakona u Crnoj Gori. E sad onda, javni servis, dakle, pokušava kroz taj film o Amfilohiju da obrani zvaničnu politiku Crne Gore. E to je ono nešto što je potpuno različito od ovoga što je bilo u Srbiji. Dakle, u Srbiji imate kritiku predsjednika države koja dolazi iz tih nezavisnih novinarskih krugova, a u Crnoj Gori imate obranu opet predsjednika države, ali koja dolazi od državnog servisa, koja dolazi iz te same države. Dakle, to je ono što čini ta dva filma bitno različito. U Srbiji, dakle, ima neki autorski rukopis i otprilike ne mora, ako vi kritikujete vlast, vi ne mora da značite da ste vi za opoziciju. Dakle, to ako objašnjate, dakle, učite u političku karijeru, a sad da ne pričamo o njoj, ima tu svega i svašta, ne znači nužno ste vi sad, ne znam, za Đelaca, Jeremića ili već nekog drugog. U Crnoj Gori, kada je taj film zapravo pušten kako je emitovan, dakle, krenulo se zapravo da se difamira Amfilohije, ne zato što sad neko ima interes da se bavi Amfilohijem, nego, ili što je Amfilohije sam po sebi važan, nego upravo zbog ovih protesta i tako dalje, gdje se hoće da se kaže, evo, vodi vas ovaj čovjek. Dakle, to je ono što čini bitno razliku.
Puno je različitih sagledavanja ovih filmova, ali jedna je činjenica nepobitna, da se u roku od 10 dana pojavilo 2, 3 ili čak 4 filma, eto, uslovno rečeno, dokumentarna filma na nacionalnim televizijama koja imaju određene, a možemo kažem, političke ambicije. Šta to govori o samom dokumentarnom filmu u javnoj sferi? Da li on postaje sada jedan novi instrument političke borbe, ili do sad smo imali u kampanjama razne videomaterijale, videoklipove, bilo i montiranih i režiranih u našoj političkoj istoriji, novoj političkoj istoriji, ali ovo je, čini mi se, nešto novo. Da li dokumentarac postaje važno sredstvo u političkoj borbi?
Pa ja lično mislim da je dokumentarac važno sredstvo. Ja ga ne vidim kao nešto što čini političku borbu. Mi kao novinari, kao ljudi koji se bave, dakle, tim imamo pravo na stav. I u tom stavu prije ili kasnije odluku donosi publika. Sad uvijek postoji mogućnost zloupotrebe političkog dokumentarca, ali uvijek postoji mogućnost političke zloupotrebe medija. Mislim da je najvažnije da politički dokumentarac bude slobodan. Međutim, mi živimo u jednom društvu gdje nema slobode medija i gdje se kritika vlasti ili kritika različitih pojedinih pojava odmah poveća sa nekim interesima i ona se mjeri na onim apotekarskim vagama. Mislim da kako prilazimo izbornoj kampanji, da je možda samo veći interes javnosti za političke dokumentarce, a inače politički dokumentarci se rade čitavo vrijeme. Znači, sa sve ove godine imate mnogo političkih dokumentaraca, na primjer, Insider ih pravi, pravio ih je jedan, na primjer, da se sjetimo samo dokumentarca, diplomac, bilo je još mnogo
pravili
drugih.
Pravili ste ih i vi.
Da, pravio sam ih. Ja da, samo kažem, evo, sad je ta otprilike jedna situacija i ono što je sigurno bacilo, ono što je sigurno bacilo svjetlo na te dokumentarce, jeste ova haranga koja se vodi protiv dokumentarnog filma Vladaoc, to je da o njemu pričaju poslanici u Skupštini, da se sam predsjednik Republike o njemu izjašnjava više puta, da ga pominju ministri i odnosno da PIG pravi nešto, što god to bilo, ta potraga je li gdje se ljudi smijavaju, gdje se o tome filmu govori na najgori mogući način, jedan brutalan način. Eto, to je...
Da, eto, mogu to da kažem ono... da se u Crnoj Gori slično desilo, da su i tamo govorili i poslanici i da, dakle, su se o tome izjašnjavali. Predsjednik čak najavio, na neki način najavio pojavljivanje tog filma. Tako da, eto, u svakom slučaju razgovaramo o nečemu što je fenomen. Naš gost danas, poštovani slušalci, je Filip Švarm, novinar Vremena i autor više dokumentarnih filmova. A tema današnje emisije je politički dokumentarac.
Somebody call me. Eko. Najveća zvezda među violinistima danas, Ara Malikian, nastupiće u Beogradu u Sava centru 14. marta u 20 časova. Ne propustite ovaj muzički događaj godine.
Five Stars na ovogodišnjem festu predstavlja dobitnika Srebrnog lava film o beskonačnosti velikog Roya Andersona. Gael Garcia Bernala u novom super provokativnom filmu Emma i kandidata za Oscara koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Corpus Christi. Fest 2020.
Najavljamo martovsko raspoloženje. Proleće je kod nas u znaku ljubavi. Proverite zašto su neke tragične, a druge srećne. I nasmejte se, jer na Dunavu je Happy Day 28. februara. Opera i teatr Madlenijanum. Mesto susretanja.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenovencu u Beogradu.
Puccini, Manon Lescaut, najlepša i najtragičnija dama opere. Premijerno, 26. februara u Narodnom pozorištu u Beogradu, 29. februara u Operi i Teatru Madlenijanum. Dirigent Stefano Romani, reditelj Pier Francesco Maestrini. Mesto susretanja.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
12 časova i 20 minuta slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena političkom dokumentarcu, a povodom nekoliko dokumentarnih filmova koji se bave političkim temama, a prikazane su na našim televizijama u poslednjih desetak dana. Gost emisije je novinar i urednik lista Vreme i autor više dokumentarnih filmova, Filip Švarm. Mi smo u prethodnom segmentu na neki način osvetlili ovo što se desa poslednjih desetak dana. Ali ja sam u uvodu pomenuo da dokumentarni film u načelu počiva na entuzijazmu, sa čim ste se vi, što mi je drago, na neki način složili. Kako je to sa filmovima ove vrste, filmove koji imaju politiku za temu? Koliko je tu entuzijazma, angažmana, nekih drugih ambicija?
Pa, mnogo. Kažu da je Hitchcock rekao da svaki igrani film otprilike 30% režira bok, 70% režiser. A kao dokumentarni film, da, 80% režira bok, a 20% režiser. Dakle, teško je raditi dokumentarne filmove. Oni prvenstveno zahtijevaju jednu veliku pripremu i kako vreme odmiče, ja se sklon vjerovati, dakle, da ta priprema se zapravo stiče cjelokupnim vlastitim radom, prvenstveno u novinarstvu, jer uglavnom ljudi koji su autori, bar 99% od tih političkih dokumentarnih filmova su zapravo novinari ili imaju neku vezu sa novinarstvom. Dakle, to je nešto što obilježi vašu karijeru, neka iskustva, poznanstva, kontakti, sve što ste ovdje stekli radeći svoj posao. To je jedna stvar. Druga stvar, uvijek su ti budžeti za dokumentarne filmove mali. Uvijek se nešto krpi, spaja, prespaje šupljeg u prazno. Nikad ne može, nikad ti ljudi koji rade nisu izbliza dovoljno plaćeni koliko bi trebali da budu plaćeni. Ja ne govorim čak o autorskoj ekipi, ja govorim o snimateljima, govorim o nekome šoferu i slično. Dakle, ti ljudi nikad nisu dovoljno plaćeni. Uvijek nešto fali, imate problema s tehnikom i tako dalje. I to nekako, ajde nekako to ovaj i vučite. Konačno, dolazimo i do sagovornika, do ljudi koji će govoriti ovaj, o tom filmu, jer politički dokumentarac u suštini mnogi mora da ima sagovornike, mnogi imaju sagovornike drugačije, može se naravno napraviti drugačije, ali govorimo o ovome jednom klasičnom političkom dokumentarcu koji podrazumijeva da će neko nešto da kaže. E sad, trebaju klopiti te ljude, ti ljudi često puta ne žele da kaže, ili čak kad dođu ovaj pred kameru, počnu da pričaju nešto sasvim drugo od onoga što su ranije govorili ili naprosto ne žele da odgovore na neka pitanja. Dakle, priča, to je jedan težak i stresan posao, zahtjeva mnogo vremena, zahtjeva mnogo strpljenja, nemate baš neku komociju da neke stvari koje ste ovaj, zamislili da ih prolongirate, nego mora sve da se radi dan za dan. I ako se uspije, pa postoji jedna velika satisfakcija, znate. Ove dnevne vijesti koje mi proizvodimo, članci koje pišemo, emisije koje radimo, one dolaze i prolaze. Fenomen dokumentarnih filmova političkih jeste da oni ostaju. I ovaj, pogotovo je to, mislim, danas dosta važno, jer te dokumentarne filmove uglavnom ljudi mogu da gledaju na YouTube-u ili na internetu ili tako dalje. Onda ti ljudi na neki, kada se priča o nekoj priči, dakle, u dokumentarnom filmu je dat i kontekst i ono o čemu se zapravo radi, sam srž toga.
Pogledajte, vi ste to, kad govorimo o kontekstu, radili dosta toga na istorijskom filmu, tako reći, naravno to je politički film, istorijski, pomenimo jedinicu koja se bavila crvenim beretkama, zatim pad Krajine, pa ja ubistvo Zorana Đinđića.
Da, ja te filmove zapravo nisam vidio kao istorijske.
Ali šta je bio vaš motiv? Je li bila potreba da se angažujete, da kažete vašu istinu, da otkrijete pravu istinu o tim zbivanjima?
Pa ne vjerujem da se baš prava istina, ili sigurno ja da je baš pravu istinu ne mogu da otkrijem, jer su to kompleksne i složene stvari, nisam istražni organ, nisam policajac, nisam sudija, niti imam bilo kakav aparat koji bi mogao da dođe do prave istine, ali sam se trudio da saznam što više. Trudio sam se da dođem do nekih ljudi ili do nekih izvora ili do nekih činjenica. Što se tiče jedinica je napravljena, ona je emitovana 2006. Praktično na njoj se radilo jedno dvije i pol godine, ne mogu se sjetiti više. Ona se ticala crvenih beretki i jedinica. Dakle, nikad takav film prije toga nije postojao. I mene to, dakle, zanimalo da se pogleda to srce tame, ta druga strana zla koja je, dakle, kulminirala 12. marta 2003. kada je ubijen predsjednik Zoran Đinđić. Dakle, to me zanimalo. Što se tiče pada Krajine, pa mislim se da postoji već određena ta istorijska distanca, ali da su još akteri tu. Kada govorimo, dakle, o padu Krajine, dakle, koji je i dalje važan, mi imamo svake godine obilježavanje 4. augusta, često puta se govori u političkom životu, eto predsjednik Republike govori kako nikad neće biti više Bljeska i Oluje, mnoge, dakle, ta Krajina i dalje je simbolična, ali zapravo, a šta je bilo tad? Kako je zapravo došlo do Oluje? Kako je došlo do Bljeska? To mi zapravo, šta je odgovornost u krajnjoj liniji političkih aktera, ne u Hrvatskoj samo, nego i u Srbiji. I zbog čega se ti krajišnici toliko instrumentaliziraju. Dakle, zbog toga sam radio pad Krajine. Dakle, nisam ja to vidio kao neki istorijski film.
Da, u svakom slučaju imali ste i, kao i uvek, autor mora da ima lične motive. Čuo da, sam da...
Da,
da. Da ste upravo završili još jedan dokumentarni film koji također na neki način zalazi malo dublje u našu istoriju, a tiče se naravno i naše budućnosti.
Ovo je sad stvarno istorijski film. Taj film se zove Apis i bit će emitovan, dakle, u ponedeljak 10. marta u 22 časa na RTS-u, na prvom programu. Dakle, Apis nije neki film koji se bavi bilo čim što ima, što je današnja politika. Ali Apis je zapravo serijal od tri epizode gdje se bavimo kroz život i djelo Dragutina Dimitrijevića Apisa. Bavimo se zapravo jednim vremenom. A to vreme je bilo ključno, Boga mi, i za ovo što nas danas kako živimo. Dakle, to je vreme kada postoji Kraljevina Srbija, kada se udaraju temelji budućoj Jugoslaviji, kada se čini da narodima na Balkanu, eto, samo je nebo granica, postoji jedan elan, postoji jedan entuzijazam, jedna potreba za oduživanje. U krajnjoj liniji imamo i taj majski prevrat, krvavo u smjenu tih dinastija u Srbiji, koliko god majski prevrat bio krvav i brutalan, a bio je, opet od majskog prevrata imamo parlamentarizam u Srbiji, tu neku demokraciju. Dakle, to su sve neke teme koje se od tada, praktično do danas, s vremena na vreme, pojavljuju u našem životu. I ovaj film, kao i prethodni koji sam radio, Heroj 1914, dakle, o običnom seljaku, vojniku koji je bio vojnik srpske vojske. Dakle, ovaj film je onako, kako da kažemo, igralno dokumentarni, on ima, dakle, naravno, govore tu istoričari o tim vremenima, ali film ima i veliki dio filma su zapravo igrane, to su rekonstrukcije tih ključnih događaja koji se tiču Apisa.
O konkretnom vašem radu, naravno, svaki autor dokumentarnog filma ima vjerojatno svoj stil, način rada i principe, ali šta je kod vas, recimo, prioritet, ideja, naracija, dokument, snimak, na čemu insistirate i kako gradite priču?
Pa ovako, što se tiče samog snimanja, primjer, moj prijatelj kolega Nikola Lukić, koji je režiser ovog filma Apis ili Heroja 1914, on tu neuporedivo zna više nego ja, ali to je jedna stvar. Ali ako bi baš rekli što je meni prioritet, jeste priča. Jeste taj narativni dio. Ali naravno, taj jedan narativni dio mora da se uklopi sa slikom, mora da se uklopi sa arhivom, mora da se uklopi sa sagovornicom. Dakle, jedan logički taj narativ koji zapravo treba da objasni, da osvjetli ili razjasni to čemu se bavi u dokumentarnom filmu. To je ono što je meni lično najvažnije.
Imajući sad ovo u vidu, sve što ste govorili, moje pitanja, koliko računate na angažovanost tog filma, odnosno koliko on utiče na javno mnijenje, na kreiranje političkih stavova, na sagledavanje sadašnjosti pa i političke budućnosti?
To je teško reći, to je gotovo nemoguće da sad kažete, sad će se pojaviti jedan dokumentarni film i onda ljudi počnu da misle nešto što ranije nisu mislili. To je nemoguće. Zato što vi imate medije koji svakodnevno zatrpavaju s onim što politički akteri hoće. Znate, i onda ti politički dokumentarni filmovi, to bude kao kap u nekom moru. Ok, sada smo imali recimo nekoliko tih dokumentarnih filmova koji su se pojavili. Oko toga će se sad još malo pričati, a onda će doći nešto novo, doći će neki novi događaj i tako dalje. I ti dokumentarni filmovi više neće biti u žiži pažnje. Kada dođemo do političkog odlučivanja, tu ljudi prvenstveno gledaju neke svoje interese ili simpatije ili nacionalno opredjeljenje, pa političko opredjeljenje i slične stvari. Ali i tu ne treba dramatizirati da dokumentarni film, ma kakav bio i što god uradio, ima to dominantan utjecaj. Filmovi Michaela Moora nisu zapravo srušili Busha. Nije to toliko gledano i nije to toliko često. Ali ono što je važno za dokumentarnom filmu jeste to neko odloženo dejstvo. Dobri politički dokumentarci zapravo formiraju, tjeraju ljude da razmišljaju svojom glavom, tjeraju ljude da ponovo razmisle neke stvari, o nekim stvarima, da uzmu druge argumente u obzir, da prevrednuju ono što su do sada gledali. I mislim da je važno što i mladi ljudi, studenti, koga god to zanima, nakon tih dokumentarnih filmova možda na neke stvari počnu gledati drugim očima, možda pokušaju da vide šta je bilo iza scene. Jer u dokumentarnom filmu je uvijek važno da se vidi ono šta je bilo iza scene. da objasni gledalcima, e sad vi ste vidjeli na dnevnicima u političkim emisijama to i to. A pogledajte zapravo kako je došlo do toga. Dakle, to je priča iz dokumentarnog.
Znači, dokumentarni film daje kontekst.
Daje jedan kontekst i mislim da poziva ljude da misle svoju glavu. Vi ne morate da se složite s autorom. U tom filmu može da bude i neke stvari koje su potpuno neprihvatljive ili za koje mislite da su netačne, ali sve jedno. Kada to pogledate, kada razmislite i tako dalje, sigurno drugačije gledate na neke pojave. I to je jedan dugotrajan proces, to neće niko sad dramatično da promijeni mišljenje posle jednog dokumentarnog filma.
Slušalcima može da izgleda posle ovog vašeg izlaganja, mog razgovora sa vama, da navijate za dokumentarni film, što naravno samo po sebi nije sporno, ali je na neki način izraz, ja ih rekao, jednog povratka dokumentarnog filma kod nas. Mislim da u posljednjih 10 godina, 15 ili 20 dokumentarni film je mnogo prisutniji nego što je bio ranije. Mislim da je u vrijeme socijalizma Josip Broz bio glavni junak svih dokumentaraca filmskih žurnala.
Pa nije, iznenadili biste se. Iznenadili biste, dakle,
A sada imamo više junaka, ali da.
Ne, mogu ja da vam kažem da sam ja gledao, dakle, bavit se dokumentarni film, naravno sam gledao filmove i mnoge dokumentarne filmove, baš iz tog perioda kada govorimo o tom socijalizmu i tako dalje. Pa pazite, tad imate samo da vam pomenem jedno ime, Žarimir Žilnik.
Žarimir Žilnik
je napravio zapravo toliko dobre dokumentarne filmove iz tog vremena koji se dan danas mogu gledati, ne samo on.
Da, i čitava
drugi.
Plejada filmskih reditelja izašla iz dokumentarnog filma, i Puriša Đorđević i Makavejev, mislim.
Da,
dobro, možda moja teza nije dobra, ali svakako je namjera bila dobra da kažem da se dokumentarni film vratio na velika vrata i da osvaje neke značajne nagrade u svijetu, recimo Cinema Komunista ili kako je propala jedna zemlja ili tako, beše Mile Turajlić, su i u Europi osvajali značajne nagrade. Još je mnogo autora. Koliko je danas dokumentarni film značajan i u tom, da kažem, koraku više u umetničkom smislu i koliko reprezentuje
sve zavisi. Znači, ovo sad, ne bih ja sad zamaram slušalci da pravimo neke podjele kako izgleda politički dokumentarac. Ima ih različitih, nekih imaju čak i umjetničke pretenzije, neki nemaju, ali dokumentarni film vi zapravo...
Napravio je iskorak u ovo što
zapravo
je...
Zapravo vi ne pravite radi umjetnosti. Dakle, poštovat ćete gdje god možete određene stvari, ako na primjer radite rekonstrukcije igrane, trudite se da budu što bolje, trudite se da govorimo filmskim jezikom, kad kažem filmskim jezikom, mislim na igrani film, i tako dalje, ali to nije primarno. A pogotovo nije primarno kad je riječ o političkom dokumentarnom filmu. Dakle, politički dokumentarni film sam u sebi mora imati jednu dozu provokacije. Ako politički dokumentarac, ako nema tu dozu provokacije, to vjerovatno nije dobar film. Ako se svi slože s vama, negdje ste pogrešili. Ako nema reakcije i ako ta reakcija često puta nije burna, izgleda da ste negdje promašili. Najstrašnije za politički dokumentarni film jeste kada on padne u tišini. Kada napravite dobar film i kada zapravo nema reakcije. E to je ono što je najgore. Mnogi su uradili, na primjer, dobre dokumentarne filmove, ne samo ove godine, nego u proteklih 10-15 godina. Imamo odlične filmove koji su se bavili migrantskom krizom. Mislim da ti filmovi nisu dobili zapaženo mjesto koje su trebali. Imali smo dokumentarne filmove, na primjer, to je prošle godine Slađana Zarić uradila Košare, dakle, isto je osvjetila jednu važnu temu o kojoj se ranije nije govorilo. Dakle, uvijek je taj politički dokumentarni film ili dokumentarni film, da izbacimo ovo političko, jer se moje kolege ne bi htjeli sad složiti sa mnom, i oni bi rekli da to nije politika, da nije. Ali oni su, uvijek je to prisutno. Ta prisutnost zapravo govori o žilavosti. Govori o žilavosti o samih dokumentarista koji se bave s tim, jer zaista radi se u teškim uvjetima i bez tog nekog entuzijazma vi to ne možete da radite. To je s jedne strane, ali s druge strane govori i o potrebi javnosti da te razne procese koje su utjecale na njihove živote. Znate, od 30 godina, u zadnje 3 decenije mi uvijek imamo neke važne stvari koje se dešavaju u društvu, kao što su, na primjer, bili ratovi ili slično, što direktno utiče na svakog od nas. I onda ljudi imaju potrebe da te događaje pogledaju kroz jednu drugu dioptriju, da ih pogledaju u jednom nizu, da ih pogledaju u jednom kontekstu, da mnoge te vijesti, jeli, koje se zapravo čine nepovezanim i tako dalje, i tekako su povezane i imaju smisla. Dakle, ljude to zanima s jedne strane. Ili s druge strane ih zapravo zanima ovaj aktualni trenutak. Gdje smo mi, kako živimo, koji su ključni problemi, koliko se nalazi tih ljudi koji zapravo imaju ozbiljne probleme o kojima niko ne vodi i koji su daleko od bilo kakve pažnje javnosti. Mislim da zbog toga upravo opstaje ta žilavost dokumentarnog filma.
Reflection, get me out of this place.
12:42, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena političkom dokumentarcu. Naš gost je Filip Švarm, novinar i urednik Vremena i čovjek koji je uradio više dokumentarnih filmova, a jedan je upravo završio ovih dana. U završnom segmentu razgovora htio bih da se zamolim za jedan odgovor na pitanje etike u dokumentarcu. Autodokumentarno film je suočen, naravno, sa mnogim izazovima, između toga, između ostalog, sa lažnim izvorima, sa možda neiskrenim sagovornicima, sa mnogim drugim izazovima. Koliko je mogućnosti da sačuva etički kodeks i filmski i novinarski?
Pa ja lično mislim, ako nije uspio da sačuva etički taj novinarski kodeks, da onda nije trebao ni da radi. Onda se on ne razlikuje, dakle, ni od kakvog tabloida ili nekog propagandiste ili spin doktora i slične stvari. Dakle, u dokumentarnom filmu, kao inače, kada se radi ozbiljno novinarstvo, moraju se poštovati profesionalni standardi, moraju se moralni standardi poštivati. To, dakle, znači da ne možete neke izjave da ih izvlačite i da ih trgate iz konteksta, da prikazujete stvari onakvim kakve nisu bili, da puštate, da snimate ljude, da ih iskorištavate, primjer, neke ljude koji nisu, ajde da kažemo, mentalno zdravi, pa da onda te ljude stavljate u određeni kontekst da vam nešto govore. I u krajnjoj liniji da pravite taj film za jednu političku struju od koje ćete imati koristi ili za neku ekonomsku grupu od koje ćete imati koristi. Ukoliko to radite, to nije politički dokumentarac. Vi u političkom dokumentarcu uvijek možete napraviti mnogo grešaka. Ali te greške se itekako uprostive ako nisu nastale namjerno, ako nisu nastale s tendencijom, ako nisu dakle, plot da direktnog nekog napada na nekog. U ovom slučaju, dakle, to je dokumentarni film.
Kažem, a kako vaš lični politički stav, recimo, projektujete u dokumentarnom filmu? Da li ga uopšte projektujete?
Pa, ja sam ovo već stari novinar, ne znam, 30 godina, možda koliko već imam. Ja vjerujem u onu staru frazu koja je prilično iznađala, a to je da su činjenice svetinja, a da su komentari slobodni. Dakle, moji stavovi, dakle, komentari u mojim dokumentarnim filmovima su slobodni.
Oni su izraženi u naraciji, uglavnom.
Oni su u naraciji i ja sam, a opet sam se trudio da do tih svojih stavova dođe do činjenica. Preko činjenica. A s druge strane, opet u mojim dokumentarnim filmovima postoje činjenice. A one su svetinja. Dakle, vi se možete složiti sa mnom ili ne morate. Ali ako su činjenice u pitanju, da vidimo šta ćemo iz činjenica da izvući. Vjerujem da treba činjenice slijediti tamo dokle god oni vode, ali mislim da se ne može baviti ozbiljno dokumentarnim filmom, pogotovo ne političkim dokumentarnim filmom, bez jednog jasnog stava. Taj stav može biti da, on je uvijek politički, ali mislim da taj stav ne treba da bude partijski i da on ne smije da bude partijski, ali stvari u društvu i pojave morate da nazovete pravim imenom. Nije ista odgovornost toga ko je na vlasti, ko ima svu vlast i onoga ko se nalazi u nekoj opoziciji i pitanje da li može da pređe cenzus. To nije isto. Nije ista odgovornost ljudi koji su bogati, koji imaju realnu vlast, koji imaju realnu moć, i nije ista odgovornost nekih drugih ljudi koji se nalaze na mnogo, mnogo nižim nivoima i koji su, ne znam, praktično neki činovnici, neki drugi stvari. To morate da kažete. Kada se suočite sa vjerskom, nacionalnom, rasnom mržnjom, to morate da nazovete takvim imenom. Ne može, nacionalizam nema drugo ime, to je nacionalizam. Rasizam nema drugo ime, to je rasizam. Dakle, to morate da kažete i to morate i da pokažete. Kada to pokažete, lako je da kažete.
Da li ste u vašoj karijeri autora političkih dokumentaraca bili u situaciji da se susretnete sa naručenim filmom ili sa naručenim propagandnim filmom? Imali toga?
Ako misli da je neko tražio od mene da napravi neki propagandni film, nije. Tako da nisam to nikad radio, pa nema nikakve iskustva što se toga tiče. Da li sam vidio mnoge druge propagandne filmove, pobojim se da sam ih vidio i previše. Ali to su ti filmovi koji se prave ad hoc prave se za tu jednu konkretnu upotrebu. Ja mislim da oni ne ostavljaju traga gotovo nikakvog. I o tome ne možemo da pričamo kao politički dokumentarni film, jer to nije, to je ono samo dugačka reklamna poruka, ništa drugo.
Ako se sad, evo, pred kraj emisije vratimo još jednom filmovima od kojih smo počeli i povodu za ovu emisiju, to su filmovi Vladalac, koji je prikazan pre 7 dana, 1 i 2, zatim Amfilohije, Svjedok Božje ljubavi i Preksinoć Progon, takođe, mislim, 1 i Progon plus sa dodatkom. Kako bi smo mogli da kategorišemo ovaj film? Oni su svakako politički dokumentarci.
Pa ja ne možemo da, evo, recimo za Vladalaca možemo da kažemo da je politički dokumentarac, a recimo za ovo Progon 1-2 možemo da kažemo da je to propaganda, najblaže rečeno. To je jedan naručeni namjenski film, u kome je to, kome je cilj, dakle, opovrgavanje i izvrtanje i ismijavanje sagovornika u jednom drugom filmu. Mislim da to ne možemo da nazovemo dokumentarni film. Što se tiče ovoga filma Amfilohija, njega nisam gledao, ali ako dolazi, dakle, u ovom trenutku sa ovog medija koje podržava Milo Đukanović i tu vlast, pa sklon sam da vjerujem da je to jedan od filmova koji zapravo ima istu tu neku vrstu propagandnog uticaja. Dakle, ne može se izjednačavati one televizije koje podržavaju direktno vlast i koje od te podrške vlasti tekako imaju korist, kao što to ima Pink i jedna nezavisna producentska kuća, jel, govorimo o filmu Vladalac, koja od te vlasti apsolutno nema ništa, ali niti će dobiti od nekoga drugoga. Dakle, to je nešto sasvim različito. Jedno je autorski pogled, a drugo je ova vrsta propagande. I pričali smo o tome ko će zapravo imati najveću korist. Pa ja mislim...
Da, kakav će efekt biti?
Da, ja mislim da će se, da je jedini efekt koji će imati ova crna propaganda, odnosno kako se zove ta Potera, zapravo imati film Vladalac. Mislim da će većina normalnih ljudi, stvarno, većina ljudi će te kažu, čekati ljudi, daj da vidimo mi taj film Vladalac, pa da mi sami o tome donesemo odluku. Eto, to je dakle,
očekujete li nastavke? Ovo je jedna specifična situacija, izborna godina, predizborna godina i kod nas i u Crnoj Gori. Da li ovo može postati trend proizvodnja filmova?
Pa, gledajte, vi dokumentarni film ne možete da proizvodite brzo. Znači, za dokumentarni film, kao što smo rekli, treba puno vremena. Treba rada, treba strpljenja. Dakle, vi da napravite nešto što bi se zvalo dokumentarni film, politički dokumentarni film, i da to bude do kraja ovih izbora, to je nemoguće. Moguće je napraviti nešto drugo. Moguće je napraviti određene te propagandne filmove, to da. Ali ozbiljne dokumentarne filmove koji se bave ozbiljnim problemima, nije. Znači, to zahtjeva vreme, zahtjeva rad, dakle, tone. Da li neko nešto radi u međuvremenu, pa moguće je. Pa sada neki film se možda tempira baš u tom periodu, to je to da, ali da će sad svi početi da rade dokumentarne filmove i onda stići do 26. aprila, neće.
Hvala vam. Poštovani slušalci, bila ova emisija posvećena političkom dokumentarcu. Naš današnji gost je bio autor dokumentarnih filmova i novinar i urednik Vremena, Filip Švarn. Hvala vam na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 2. Sledi Klub 2.
Not a place in my heart that you don't occupy. I miss you. And if I could, I would crawl through the phone. Yeah, this drink gets me by, but it don't get me home. Are you sleeping? I ain't sleeping. So I wrote you a song, 'cause it's been so long since I've looked in your eyes. If there was a way I could see you today and hold your sweet, sweet smile, I'd be there, I'd be there, I'd be there. I'm watching the clock, but the clock doesn't care. I'm the star of a show called I Wish I Was There. Babe, I miss you.
So I wrote you a song 'cause it's been so long.